Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo papeževi pridigi med molitvenim srečanjem, škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter pastoralnimi delavci v svetišču naše gospe Libanonske v Harisi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo. Prisluhnimo pridigi svetega očeta v svetišču naše gospe Libanonske v Harisi.
Še pred on l'episkopa. Chers prêtres religieux, religieuses, chers frères et sœurs, bonjour.
Predragi brati o škofovstvu, duhovniki, redovniki in redovnice, bratje in sestre, dobar dan. Z velikim veseljem se srečujem z vami na tem potovanju, ki ima za moto blagor tistim, ki delajo za mir. Cerkev v Libanonu, združena v svojih mnogoterih obrazih, je ikona teh besed, kot je zatrdil sveti Janez Pavel II., ki je bil tako navezan na vaše ljudstvo. V današnjem Libanonu je dejal, ste vi odgovorni za upanje. In dodal, kjer živite in delate, ustvarjajte bratsko ozračje. Brez naivnosti znate drugim podariti zaupanje in bodite ustvarjalni, da bo zmagala obnovitvena moč odpuščanja in osmiljenja. Pričevanja, ki smo jih poslušali, hvala vsakemu izmed vas, nam govorijo, da te besede niso bile zaman, nasprotno. Bile so slišane in dobile so odgovor, saj se tukaj še naprej gradi občestvo v ljubezni. V patriarhovih besedah, iz srca se mu zahvaljujem, lahko doumemo korenino te trdnosti, ki jo simbolizira tiha votlina, v kateri je sveti Šarbel molil pred podobo Božje matere in navzočnost tega svetišča v Harisi, ki je znamenje edinosti za vse libanonsko ljudstvo. Ko z Marijo stojimo ob Jezusovem križu, nam naša molitev, ta nevidni most, ki združuje srca, da moč, da še naprej upamo in delamo, tudi kadar okoli nas grmi hrup orožja in ko zahteva vsakdanjika, postanejo izziv. Eden od simbolov, ki vsebuje logotip tega potovanja, je sidro. Papež Frančišek ga je v svojih govorih pogosto omenjal kot znamenje vere, ki nam omogoča, da gremo vedno naprej, tudi v najbolj temnih trenutkih, vse do nebes. Dejal je, naša vera je sidro v nebesih, naše življenje je zasidrano v nebesih. Kaj moramo storiti? Oprijeti se vrvi in gremo naprej, ker smo prepričani, da ima naše življenje sidro v nebesih, na tistem bregu, na katerega bomo prispeli. Če hočemo graditi mir, se zasidrajmo v nebesih in tja vztrajno usmerjeni, ljubimo brez strahu, pred izgubo minljivega in dajemo brez mire. Iz teh korenin, močnih in globokih, kakršne ima cedra, raste ljubezen in z Božjo pomočjo zaživijo konkretna in trajna dejanja solidarnosti. Konkretna in trajna dejanja solidarnosti. Oče Johana nam je govoril o Debabijeju, majhni vasici, kjer opravlja svoje poslanstvo. Kristjani in muslimani, libanonci in begunci z druge strani meje, tam kljub skrajni stiski in pod stalno grožnjo bombardiran, mirno živijo skupaj in si drug drugemu pomagajo. Zadržimo se pri podobi, ki nam jo je on sam predlagal, o sirskem kovancu, ki so ga skupaj z libanonskimi našli v vrečki za miloščino. To je pomembna podrobnost. Spominja nas, da v dejavni ljubezni vsak izmed nas lahko nekaj da in prejme in da nas naše vzajemno dajanje vse obogati in nas približa Bogu. Ko je papež Benedikt 16. Med svojim potovanjem v to deželo govoril o združevalni moči ljubezni, tudi v trenutki preizkušnje, je dejal. Prav zdaj moramo slaviti zmago ljubezni nad sovraštvom, odpuščanja nad maščevanjem, služenja nad gospodovanjem, ponižnosti nad ošabnostjo, edinosti nad razdeljenostjo. Znati spremeniti svoje trpljenje v krik ljubezni do Boga in osmiljenja do bližnjega. Samo na ta način nas ne bosta potlačila krivica in nasilje tudi takrat, ko nas bodo, kot smo slišali, izdajali ljudje in organizacije, ki brezvestno izkoriščajo obup tistega, ki nima druge možnosti. Le tako lahko ponovno pridobimo upanje za jutri, kljub zahtevnosti težke sedanjosti, s katero se moramo spoprijeti. S tem v zvezi mislim na odgovornost, ki jo imamo v tem smislu vsi v odnosu do mladih. Pomembno je, da spodbujamo njihovo navzočnost tudi v cerkvenih strukturah, znamo ceniti inovativni prispevek in jim damo prostor. In pomembno je, da jim sredi ruševin sveta z njegovimi bolečimi neuspehi ponudimo konkretne in izvedljive možnosti prenove in rasti za prihodnost. Loren nam je spregovorila o svojem prizadevanju o pomoči migrantom. Čeprav je tudi sama migrantka, se že dolgo zavzema za podporo tistim, ki so morali ne po lastni izbiri, ampak zaradi nuje zapustiti vse, da bi poiskali primerno prihodnost daleč od doma. Zgodba Jamesa in Lele, ki sta nam jo povedala, se nas globoko dotakne in kaže grozo, ki jo vojna povzroči v življenju tolikih nedolžnih ljudi. Papež Frančišek nas je v svojih govorih in spisih večkrat spomnil, da ob takšnih tragedijah ne moremo ostati ravnodušni in da nas njihova bolečina zadeva in poziva. Po eni strani nam njihov pogum govori o Božji luči, ki, kot je dejala Loren, sije tudi v najtemnejših trenutkih. Po drugi strani pa nam to, kar so doživeli, nalaga, da si prizadevamo, da bi nikomor več ne bilo treba bežati iz svoje dežele zaradi nesmiselnih in neusmiljenih spopadov in da bi se tisti, ki trkajo na vrata naše skupnosti, nikoli ne čutili zavrnjene, ampak sprejete z besedami, ki nam jih je navedla Loren sama. Dobrodošel doma. O tem nam govori tudi pričevanje sestre Dime, ki se je po izbruhu nasilja odločila, da ne bo zapustila taborišča, ampak da bo šolo ohranila odprto in iz nje naredila prostor za sprejemanje beguncev in izjemno učinkovit izobraževalni center. V teh sobah se namreč poleg dajanja pomoči in materialne podpore učijo tudi, kako podeliti kruh, strah in upanje, kako ljubiti brez sovraštva, kako služiti tudi utrujenosti in kako verjeti v drugačno prihodnost, ki presega vsa pričakovanja. Cerkev v Libanonu je vedno zelo skrbela za izobraževanje. Vse vas spodbujam, da s tem hvalevrednim delom nadaljujete in še posebej prihajate naproti tistim, ki so v stiski in nimajo sredstev, tistim, ki se nahajajo v skrajnih razmerah z odločitvami, ki nosijo znamenje najbolj velikodušne ljubezni, da bo z izobraževanjem uma vedno združena vzgoja srca. Spomnimo se, da je naša prva šola Križ in da je naš edini učitelj Kristus. Ko je pater Šarbel govoril o svoji izkušnji apostolata v zaporih, je dejal, da ravno tam, kjer svet vidi samo zidove in zločine, mi v očeh zapornikov, včasih izgubljenih, včasih razsvetljenih z novim upanjem, vidimo očetovo nežnost, ki se nikoli ne naveliča odpuščati. In res je tako. Vidimo Jezusov obraz, ki odseva iz obraza tistega, ki trpi, in tistega, ki skrbi za rane, ki jih je povzročilo življenje. Malo bomo simbolično gesto izročili zlato vrtnico temu svetišču. Gre za starodavno gesto. Med njenimi pomeni je tudi, da nas spodbudi, da bi bili svojim življenjem Kristusova dišava. Ob tej podobi mi pride na misel von, ki se dviga z libanonskih mis, za katere je značilna raznoterost jedi, ki jih ponujajo, in močna skupnostna razsežnost njihove podelitve. To je von, sestavljen iz tisoč vonjev, ki presenetijo svojo raznolikostjo in včasih svojo enovitostjo. Tako je s Kristusovo dišavo. Ni drag izdelek, ki bi bil pridržan le nekaterim, ki se ga lahko privoščijo, ampak dišava, ki se širi z obilne mize, na kateri ima mesto veliko različnih jedi in s katere lahko vsi skupaj jemljajo. Naj bo to duh obreda, ki ga bomo opravili, predvsem pa duh, s katerim si vsak dan prizadevamo, da bi živeli združeni v ljubezni.
De vivre unis dans l'amour.
Merci.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 11. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo strahom Gospodovim, da ne bo sodil po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, v iskrenosti bo branil stiskane v deželi, udarjal bo deželo šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika. Pravičnost bo pas njegovih ledi In zvestoba bo pas njegovih kolkov, tedaj bo volk prebival z jagnetom in panter bo ležal s kozličem. Tele, lev in ovca bodo skupaj, majhen deček jih bo gonil. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo, kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo, v modra si odprtino bo odstavljeni in stezal svojo roko. Ne bodo škodovali, ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino. Tisti dan bo Jesajeva korenina stala kot znamenje za ljudstvo. Njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 15. poglavje, od 4. do 9. vrstice. Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli, v skladu s Kristusom Jezusom, da bi z enim srcem, kakor iz enih ust, slavili Boga in očeta našega gospoda Jezusa Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus poslal služabnik obreze zaradi Božje resnice in je zato uresničil obljube, dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi usmiljenja. Kakor je pisano, zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje od 1. do 12. vrstice. Tiste dni pride Janez Krstnik in v judejski puščavi oznanja z besedami: spreobrnite se, približalo se je namreč nebeško kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju, ki pravi: glas vpijočega v puščavi, pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in osnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in z medom divjih čebel. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precej farizejev in sadocejev, jim je rekel: gadja zalega, kdo vam je zagotovil, da ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar vreden sad spreobrnenja in ne domišljajte si, da lahko pri sebi govorite: Abrahama imamo za očeta. Kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogen. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnenje. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu sezul sandale. On vas bo krstil s svetim duhom in ognjem. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi: Kristus bo pognal iz Marije, kakor cvet iz stebla. Sveti Efrem Sirski pa: po zaslugi sadu korenine nas bo on cepil na drevo. Evzebij iz Cezareje pojasnjuje: doklica pogano je prišlo s Kristusovim rojstvom, kakor je bilo napovedano. Več cerkvenih očetov se strinja, da Kristus kot človek izhaja od Jeseja in Davida po devici Mariji. Sveti Afrat pa pravi: ob svojem drugem prihodu bo Kristus imel sorodstveno vejo, ki izhaja iz pogano, ter drugo iz Jesejevih potomcev. Sveti Efrem Sirski ponovno pravi: samo Jezusov človeški rod po devici izhaja iz Davida, Jesejevega sina. Sveti Ambrož pravi: Kristus je cvet, ki je razširil svoj vonj po svetu. Sveti Hieronim trdi, da je iz Jesejeve korenine prišla osvoboditev zapornikov. Sveti Avguštin pojasnjuje: evangelij, ki ga nova zaveza vsebuje, je že skrit v korenini stare zaveze. Sveti Kvotvul Deus, kartažanski škof, nadaljuje: Kristus se je rodil brez kakršnega koli moškega semena. Sveti Justin, mučenec, pravi, da po Kristusovem prihodu niso več potrebne pridige prerokov, saj v njemu polnosti darujejo darovi svetega duha. Sveti Ambrož ter sveti Avguštin soglašata: po vstajenju je sveti duh neprestano bival pri gospodovih učencih. Sveti Ambrož nadaljuje: sveti duh je reka, ki namaka zemljo. Sveti Faust iz Rijeca dodaja: Jezus je bil poln svetega duha. Sveti Janez Krizostom pa nadaljuje: tako preroki kot Janez so nakazali pot in pripravili Kristusov prihod, še preden se je zgodil. Janez še ne ponuja daru odpuščanja grehov, kajti to je še moralo priti, vendar pa je vnaprej očistil duše tistih, ki naj bi sprejele Boga vesoljstva. Sveti Kromacijo Glejski razvija naprej misel. Tako je potrebno vsakem od nas s kesanjem tlakovati pot za čistost, vero in svetost. Neznani pisec o Janezu pravi, da je bil glas v puščavi, ni pa bil obljubljena beseda, ki pa je morala še priti. Sveti Kromacijo Glejski pravi, da je Janez pridigal, da so lahko grehi po Božji postavi očiščeni s kesanjem. Sveti Peter Krizolog in sveti Teodor iz Mopsuestija razlagata. Janezovo obleko iz kamelje kože so vzeli za simbol strogega dejanja evangelskega kesanja, ne samo judje, ampak tudi pogani. Sveti Peter Krizolog pojasnjuje, njegova hrana so bile kobilice, torej spokorna jed, in med sladek sad usmiljenja, da bi ublažil grenkobo kesanja. Podobno pravi o medu kot sadu usmiljenja tudi Origen. Sveti Hilari iz Poatijeja pa razloži pomen pasu, s pasom opasano življenje v izpolnjevanju dobrih del, nas pripravlja na to, da bomo opasani z gospodovo voljo pri izpolnjevanju naših nalog. Sveti Teodor iz Mopsuestija pravi, da so množice hitele k Janezu kot možu, ki ga je poslal Bog. Sveti Gregor Veliki je takole razložil lik krstnika. Oznanjal je pravo vero in dobra dela, da bi lahko moč milosti vstopila. Luč resnice zasijala, poti k Bogu se zravnale, da bi se v duši porodile pravične misli o poslušanju besede, ki vodi k dobremu. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, evangelij današnje druge adventne nedelje nam predstavi podobo svetega Janeza Krstnika, ki se je, kakor pravi znamenita Izaijeva prerokba, umaknil v judejsko puščavo, kjer je svojim oznanjevanjem klical ljudstvo, naj se s preobrnenjem pripravi na skorajšnji Mesijev prihod. Jezusov predhodnik, postavljen med staro in novo zavezo, je kakor zvezda Danica, ki sveti pred vzhodom sonca, Kristusa, njega, nad katerim bo, po neki drugi Izaijevi prerokbi, počival gospodov duh, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu gospodovega. Njegovo poslanstvo je bilo pripraviti in izravnati pot pred Mesijem, tako da je pozival izraelsko ljudstvo k obžalovanju lastnih grehov in popravi vseh krivic. S trdimi besedami je Janez Krstnik naznanjal skorajšno sodbo, sekira že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Svaril je predvsem pred hinavščino tistih, ki so se čutili varne, torej gotove, iz preprostega dejstva, ker pripadajo izvoljenemu ljudstvu. Pred Bogom je govoril, se nihče ne more hvaliti z naslovi, temveč mora obroditi sad, vreden spreobrnenja. Misli papeža Frančiška. V evangeliju te druge adventne nedelje odmeva povabilo Janeza Krstnika. Spreobrnite se, približalo se je namreč nebeško kraljestvo. S temi istimi besedami bo tudi Jezus začel svoje poslanstvo v Galileji in takšno bo tudi oznanilo, ki ga bodo morali učenci ponesti med svojim prvim misijonskim izkustvom. Evangelist Matej želi predstaviti Janeza kot tistega, ki pripravlja pot Kristusu, ki prihaja. Učence pa kot tiste, ki pripravljajo pot kot nadaljevalci Jezusovega pridiganja. Gre namreč za isto veselo oznanilo, saj prihaja Božje kraljestvo. Še več, je blizu, je med nami. Ta beseda je zelo pomembna. Jezus pravi, nebeško kraljestvo je med vami. To je osnovno sporočilo vsakega krščanskega poslanstva. Ko gre misionar, kristjan oznanjati Jezusa, ne gre kot gorečnež, kot navijač, ampak kot oznanjevalec. Nebeško kraljestvo je med vami. S tem Kristusu pripravlja pot.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.